Tretiu a poslednú adventnú meditáciu pre pápeža a členov rímskej kúrie venoval páter Cantalamessa kresťanskej odpovedi na racionalizmus, teda na tretí prvok vzdorovania evanjeliu, ako sa prejavuje u veľkej časti modernej kultúry. Pápežský kazateľ si vybral za východisko prednášku blahoslaveného Johna Henryho Newmana z roku 1831, nazvanú Spupnosť rozumu, teda zneužitie rozumu. Sám autor tento názov bližšie vysvetlil v predslove k jeho tretiemu vydaniu v roku 1871. Pod pojmom spupnosť rozumu sa myslí akési širšie zneužívanie tejto schopnosti, ku ktorej dochádza hneď ako sa náboženstvo preberá bez odpovedného dôverného poznania alebo bez náležitého rešpektovania princípov, ktoré sú mu vlastné. Tento nárok rozumu nazýva písmo múdrosťou tohto sveta. Je to rozumkovanie o náboženstve toho, kto má svetskú mentalitu a zakladá si na svetských pravdách, ktoré sú náboženstvu vnútorne cudzie. Ďalej potom páter Cantalamessa pripája vysvetľujúci citát z inej univerzitnej prednášky kardinála Newmana, nazvanej Viera a rozum v konfrontácii, kde známy konvertita z anglikanizmu podáva za pomoci prirovnania k svedomiu dôvod, prečo nad náboženstvom a vierou nemôže mať posledné slovo rozum.
Nessuno dirà che la coscienza si oppone alla ragione.
Nikto nebude tvrdiť, že svedomie odporuje rozumu, alebo že jeho pokyny nemôžu byť podané formou argumentácie. Kto by z toho však chcel vyvodiť, že svedomie nie je pôvodným princípom a že musí čakať na výsledky logicko-racionálneho procesu, aby mohlo byť činné? Tak ako je teda svedomie jednoduchým prvkom našej prirodzenosti a jeho skutky pripúšťajú, aby bolo ospravedlnené rozumom, rovnako tak viera je poznateľná a jej skutky môžu byť ospravedlnené rozumom bez toho, aby na ňom v skutočnosti závisela. Newmanova analýza, pokračoval páter Cantalamessa, ukazuje nové a originálne rysy. Poukazuje na akúsi imperatívnu tendenciu rozumu podrobovať každý aspekt reality vlastným princípom. Možno ju označiť i ďalšou politickou metaforou ako izolacionalizmus, teda uzatváranie sa rozumu do seba samého. Nespočíva teda ani tak v tom, že by rozum zasahoval do iných oblastí, ale skôr v tom, že neuznáva existenciu žiadnej inej oblasti než svojej vlastnej. V tom zmysle sa racionalizmus nezrodil v osvietenstve, ale bol ním akceptovaný a dôsledky toho neustále pretrvávajú. Je to však tendencia, s ktorou sa musela viera vždycky vyrovnávať. Možno očakávať, že tento typ vzájomného rozporu medzi vierou a rozumom bude pokračovať i v budúcnosti. V každej dobe sa vyvinie svojím spôsobom, avšak ani racionalisti svojimi argumentmi neobrátia veriacich, ani veriaci racionalistov. Je treba nájsť cestu, ktorá by prelomila tento kruh a vyslobodila vieru z tejto ťažkosti. V celej tejto debate o rozume a viere je totiž práve rozum tým, ktorý ukladá viere svoju voľbu a vnucuje vieru, aby hrala tak povediac nie na vlastnom ihrisku a aby sa bránila. Vo všetkých vystúpeniach kardinála Newmana o vzťahu medzi rozumom a vierou, pokračoval ďalej pápežský kazateľ, je jasné jedno varovanie. Racionalizmus nemožno poraziť iným racionalizmom, i keby bol opačného znamienka. Je treba nájsť inú cestu, ktorá nebude nahrádzať racionálnu obranu viery, ale bude ju doprevádzať, pretože adresáti kresťanského posolstva nie sú len intelektuáli, schopní sa pustiť do tohto typu konfrontácie, ale tiež mnohí obyčajní ľudia, ktorí sú voči racionalizmu ľahostajní a sú vnímavejší na iné argumenty.
Ci resta, penso ancora una via da battere.
Myslím, že nám zostáva jedna cesta, totiž skúsenosť a svedectvo. Nechcem na teraz hovoriť o osobnej, súkromnej skúsenosti viery, ale o skúsenosti všeobecnej a objektívnej, ktorú možno uplatniť i vo vzťahu k ľuďom, pre ktorých je viera cudzia. Nevedie síce k plnej viere, ktorá dáva spásu, viere v Ježiša Krista, usmrteného a vzkrieseného, ale môže nám pomôcť vytvoriť predpoklad, ktorým je otvorenosť na tajomstvo, vnímavosť na niečo, čo presahuje svet a rozum. tým niečím, čo rozum nie je schopný vysvetliť, pokračoval páter Cantalamessa, a čo nie je ani teoretickým postulátom viery, je prapôvodná oblasť ľudskej skúsenosti, totiž posvetno, ako znie titul dnes už klasického diela Rudolfa Otta.
Existe un sentimento.
Existuje cítenie, ktoré sprevádza ľudstvo od jeho počiatku a je prítomné vo všetkých náboženstvách a kultúrach. Nemecký autor ho nazýva cítením posvetnosti, sakrálnosti. Je to primárny vnem, neredukovateľný na žiadne iné cítenie či ľudskú skúsenosť. Človek ho vníma ako rozochvenie, ktoré ním preniká, keď sa za nejakej vonkajšej či vnútornej okolnosti ocitne pred hrozným a pôsobivým tajomstvom nadprirodzeného. To znamená niečím, čo vzbudzuje bázeň a úctu, ale zároveň priťahuje svojou krásou a dobrotou. Preto opätovná evangelizácia sekularizovaného sveta, vyvodzuje ďalej páter Cantalamessa, musí zahrňať tiež obnovu zmyslu pre posvetno. Kultúrnym terénom racionalizmu, ktorý je jeho príčinou a zároveň dôsledkom, je absencia zmyslu pre posvetno. Je preto nevyhnutné, aby cirkev pomáhala ľuďom výjsť z tohto úpadku a znovu vo svete objavovala prítomnosť a krásu posvetna. Charles Peggy povedal, že desivý nedostatok posvetnosti je hlbokým znakom moderného sveta. Možno to zaznamenať v každej oblasti života, ale osobitne v umení, v literatúre a v každodennom jazyku. Biblia je niekedy obviňovaná z toho, že desakralizuje svet, pretože odstránila pôžiky z hôr, morí a lesov a urobila z nich obyčajné stvorenia slúžiace človeku. To je síce pravda, ale práve tým, že ich zbavuje falošného nároku na božstvo, vracia písmo ich opravdivej prirodzenosti posvetnosť. Biblia totiž odstraňuje idolatriu stvorenia, avšak v nejakom prípade jeho posvetnosť. Je preto treba, zopakoval opäť v závere pápežský kazateľ, pomáhať dnešnému človeku predovšetkým pri znovu objavovaní tejto dimenzie alebo oblasti, v ktorej je zjavná skúsenosť posvetná. Zamilovanosť, narodenie dieťaťa, ale tiež mnohé iné životné súvislosti, nevynímajúc ani objavy a divy vedy a techniky. Je treba pomôcť otvoriť oči a objavovať schopnosť úžasu, pretože kto žasne kráľuje, ako sa nachádza v texte istej rozpravy pripisovanej Ježišovi Kristovi Klementom Alexandrijským.